Hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Her ute på den åpne eteren, som for tiden er full av basiller, og har vært det stort sett det hele vinter. Jeg er frisk, jeg altså. Men Hedvig Montgomery, hvordan er formen din?
Nei, altså jeg må si at min er ganske bra. Men er det én ting jeg ser rundt meg for tiden, så er det mange småbarnsforeldre som må ha syke dager med syke barn.
Og det kunne kanskje vært litt interessant å se det regnskap over Foreldre-Norges samlede hjemme med sykt barn-timer. Eller kanskje ikke. Uansett, før var konseptet hjemme med sykt barn på en måte grei skuring, kanskje. Du er ute av jobb en dag eller tre, ferdig med det, kan ikke regne med han eller hun. Men sånn er det ikke helt lenger, har jeg en følelse av da. Hva har endret seg?
Nei, altså pandemien ga jo oss en helt ny erfaring, nemlig å jobbe hjemmefra.
Ja.
Så plutselig så ble Teams inn i stua, ble akseptert på en ny måte. Og det ga jo oss en ny mulighet. Er barna syke, så kan du fortsatt gjøre like mye, eller i hvert fall litt.
Mm.
Så det å være hjemme sykt barn har nok endret litt karakter etter pandemien, synes jeg vi ser denne vinteren. Forventninger til foreldre med syke barn har endret seg litt i mange jobber, og foreldrenes forventning til seg selv har jo også endret seg.
Mm. Mm.
Dette kan jeg få til.
Ja, og så ender det jo kanskje med at man er litt sånn i en verken eller situasjon. Og det tror jeg mange har dårlig samvittighet over. På den ene siden føler man at man ikke er nok på jobb, fordi at det er så mye sykdom hele tiden. På den andre siden, kanskje at man ikke er nok til stede hjemme da. Hvor det blir en sånn slags seig hybrid med kompensering på kveldsside og så videre. Er det bra eller dårlig for oss, dette her?
Nei, jeg må si at her er jeg fortsatt usikker.
Ja.
Fordi på den ene siden så er det klart at det der at du kan holde kontakten, at du kan gjøre de viktigste tingene, gjør at du lettere også kan ta den syke dagen som barnet faktisk trenger. På den andre siden så er det å være hjemme med sykt barn, er ofte ganske intenst.
Det er fulltidsjobb det, altså.
Det er en fulltidsjobb. Og barna trenger at du ikke sitter halvveis i et møte og halvveis henter bøtta til å kaste opp i og sier, å, unnskyld, bare vent litt. Altså, du føler deg også så utilstrekkelig som voksen.
Ja.
Så den der, gjør én ting av gangen som egentlig kanskje er den ene leveregelen som gjør deg lykkelig, er jo bare blitt vanskeligere og vanskeligere.
Mhm. Så det du sier er at hvis barnet er litt pjusk og trenger litt ekstra omsorg og sånt nå, og du ikke klarer å gi det hele tiden fordi du er sånn halvveis med et møte eller halvveis sikker i en melding og sånn, så gjør det vondt verre for dem da, eller?
Ja, det gjør det i hvert fall vondt verre for deg.
Ja.
Jeg tror jo ofte at barn tåler ganske godt at de ikke er i sentrum hele tiden. De trenger å få gjøre sine ting, de trenger å se en serie på iPaden, eller å få sove litt, eller slappe av, eller bare ja, være syke. De trenger at du er i nærheten. Så du har jo den der lille fleksibiliteten ofte til å få gjort noe. Men jeg tror mange foreldre, flere foreldre nå enn før, føler at de hele tiden er halvveis. Hele tiden er litt hverken god forelder eller god ansatt.
Mm.
Og at de burde ha klart begge delene samtidig. Men det tror jeg er det første å si. To ting samtidig er ønsketenkning.
For det er liksom 200% jobb egentlig, kanskje?
Det er nok 200% jobb. Men at den der muligheten til å dele opp dagen og ta halve dagen av i stedet for hele, fordi du vet at det er noen perioder hvor du faktisk får ro nok til å gjøre noen ting, det tror jeg er en fleksibilitet i en del jobber som kan gjøre det lettere.
Nå er jo ikke dette her en arbeidslivspodcast egentlig, men jeg lurer likevel på hva du tenker da, som en psykolog og menneskekjenner og en med tentaklene ute i ulike miljøer, synes du arbeidsgivere kan forvente at man, selv om man er hjemme med sykt barn, at man kan bidra litt grann her? Kan de regne med det?
Jeg tror vel i utgangspunktet er slik at det kommer helt an på jobben, og kommer helt an på hva presset er. Men i utgangspunktet så tror jeg at du som arbeidsgiver står deg bedre på å si, ok, men da er det sånn det er. Og så ses vi i morgen. Jeg tror det lager en annen ro, både for arbeidsoppgavene som skal gjøres, sånn stort sett. Og jeg tror også det gjør at den som er ansatt føler seg mer fornøyd med seg selv. Og det trengs jo. Du trenger jo ansatte som trives. Men, altså, jeg vet ikke. Det alltid det mulighetskunst. Vi gjør alltid vårt beste. Jeg tror problemet av dette virkelig oppstår når en forelder føler at det ikke mulig å være hjemme med sykt barn og gjøre den jobben der uten at man svikter noen.
Mm.
Det slitsomt i årene hvor man har mest hjemme med syke barn. Det faktisk det. Det en presset periode i livet, men den går jo over. Og største delen av arbeidslivet ditt, så kommer du ikke til å ha små barn som trenger at du hjemme.
Folk løser dette her jo på litt ulike måter. Du var jo litt inne på det, men hvor hardt skal man pushe seg på dette her? Fordi jeg hørte et eksempel hvor, hvor begge foreldrene føler at de må gjøre dagsverk på jobb, samtidig som de har sykt barn, hvor de har løst det som et slags skiftarbeid, nesten som en fabrikk. Altså at den ene forelderen jobber 7-14, økt ferdig, nå kan jeg ta barneøkta, mens den andre tar 14-21. Og sånn går dagen og kanskje dagene. Det lurt?
Kom igjen, kommer han på jobben, kommer han på ambisjonene dine, kommer han på hvor sykt barnet Men jeg vet en ting, den skiftarbeidsordningen der kommer ikke til å fungere mange dager i strekk.
Du tror ikke det?
Nei. Så det jo en begrenset tid vi snakker om i så tilfelle. Fordi familielivet ikke skiftarbeid. Familielivet noe helt annet, det å være sammen. Men jeg tror også å huske en ting det viktig å huske på med sykt barn. Det at det også å vise at jeg her for deg når du hjemme med sykt barn. Det noe veldig omsorgsfullt og tydelig beskjed til et barn. Jeg her når du trenger meg når du hjemme med sykt barn. Det lett å, når man to foreldre, at det lett at den ene oftere tar den hjemme sykt barn enn den andre, kanskje fordi det passer bedre i forhold til jobb, eller fordi det den forelderen som føler seg nærmest og liksom mest kvalifisert, hvis jeg skulle si det, til å være hjemme sykt barn. Men jeg tror for barnets forhold til begge sine foreldre, at det faktisk lurt å prøve å få til at man deler på det begge to. Så at man begge to har sine dager hjemme, begge to bruker litt av den ekstra, og det slitsomt, det koster jo litt grann, men at begge to har den der tiden som viktig for barnet, nemlig å vise gjennom å være der når barnet sykt. Jeg her for deg. Jeg tror begge trenger å gjøre det.
En ting som også litt ille, eller kan føles litt ekkelt, rett og slett, jo hvis man veldig mye borte, da, og føler at man lar kolleger liksom ta mye av støyten. Og det blir jo ikke bedre hvis man for eksempel en dag kommer på jobb, og så sier, så må du plutselig stikke av fordi de ringer fra barnehagen igjen, og så sier en eller annen kollega, har ikke det barnet noen mor, eller har ikke det barnet noen far, eller har ikke det barnet en medforelder? Det ikke så gøy å høre heller.
Nei, jeg må si at den der spissheten som kan komme fra folk som kanskje ikke har vært hjemme med syke barn på kjempelenge, for folk glemmer så fort.
Ja.
Du vet at folk kommer bare opp i en alder hvor de har barn i 10-årene, så har de glemt at de har hatt massevis av dager på denne måten selv, later som de aldri har hatt det.
Nettopp.
Eller de har ikke barn og tror at det på et eller annet vis en form for luksus. men det det jo så absolutt ikke.
Absolutt ikke.
Så jeg tror nok det der å holde tilbake en litt i spisse kommentarene når man ikke står i fasen selv, kan vi vinne på alle sammen.
Kast arbeidslivet litt vekk nå. Tenk deg at du hjemme. Barn ligger der, pjuskt og ligger som en klut. Og du tenker at jeg må vel ikke sitte oppå ungen og trøste og være til stede og være nær absolutt hele tiden. Jeg kan vel plassere den foran TV-en. Slik at du kan ta et par timer og gjøre et eller annet fornuftig, da, om det å sette på en vask eller, ja, kanskje bli på et møte, da. Men hvor lenge kan et barn plasseres foran skjermen når det sykt?
Altså, det må jeg bare si. Kommer helt an på alderen, og kommer helt an på sykdommen. Og dette jo noe av det som gjør det så rart, fordi når barn som sykest, så orker de jo ingenting, ikke engang å se på Thomas-toget.
Nei.
Og da trengs det jo mye omsorg, mye hud mot hud. Men så kommer denne rare fasen hvor de ikke så kjempesjuke lenger, men ikke frisk nok til å gå i barnehagen, og kanskje det de dagene der som de mest frustrerende for de fleste, hvor det trengs at det skjer noen ting, det trengs et slags program. Og da kan man noen gang lure på, hva et program? Hvor mye skal jeg underholde? Hvor mye skal de klare selv? Hvor mye skal de kjede seg? Hvor mye skal de se på skjerm? Jeg tror dette løses på veldig, veldig forskjellig vis. Men barn skjønner en ting, og det jeg helt sikker på, uavhengig av alder. Det at de skjønner at sykedager noe annet enn vanlige dager. De skjønner at rytmen og hva man kan gjøre eller ikke gjøre annerledes, og at det ikke slik at når jeg har fått lov til å sove lengre, eller se mer på TV, eller spise mer iskrem, de skjønner jo at det ikke sånn i vanlige dagene. Så jeg lite bekymret for at det skal skli ut og bli et for grenseløst hjem, fordi det har vært sykedager hvor det har vært behov for mer av disse tingene for å få det til å gå opp og til å bli fint. Det viktigste med sykedagene er egentlig å få det til å bli ro, sånn at barnet kan bli friskt. For egentlig jo det hele jobben her. Barnet trener immunforsvaret sitt. Hver eneste virusinfeksjon har faktisk en nyttig funksjon for barnet. Gjør det sterkere, gjør det mer i stand til å klare å stå imot sykdom senere. Og hver eneste periode hvor barnet blir friskt, har sånn sett en viktig funksjon for barnets immunforsvar.
Hva med litt sånn, det er ikke, når barna blir litt større, trenger man kanskje ikke være så mye til stede og hjemme, men når de runder Netflix og ligger og okker seg og ellers bare på skjerm og sånt, er det noe vits i det hele tatt å prøve å sette noen sånne der skjermtidgrenser og sånne ting? Skal de bare få dure å holde på?
Et veldig sterkt minne fra min egen barndom, og da langt tilbake i tid, lenge før skjermen var en størrelse. Men jeg husker at min far kom tidligere hjem fra jobben fordi jeg var syk, og han hadde med seg Daffy-bladet, tegneseriebladet, og druer. Jeg hadde nok kjedet meg ganske mye før han kom, og jeg husker det som så utrolig varmende når han kom hjem med Daffy og druer og et smil. Om det gjorde opp for at jeg hadde kjedet meg, og sannsynligvis kanskje også gjort ting som ikke bare var pedagogisk høyverdige, jeg hadde i hvert fall ikke sittet og gjort skolearbeid, det gjorde det. Jeg tror at når vi har de litt større barna, når de har bikket tid og kan være noen timer alene, hva de nå enn gjør for noen ting, så er det likevel den opplevelsen av omsorg. Når du har strukket deg, går hjem litt tidligere, han kunne til og med si det, nå droppet jeg et møte, og jeg kjente meg viktigere enn noen gang. Rett og slett fordi han hadde gjort det for meg. Så for de litt større barna, så tror jeg kanskje den der, du viser så veldig tydelig at du betyr noen ting, og jeg vil at du skal bli frisk, et veldig tydelig beskjed til barnet som det tar med seg videre. Men du trenger jo ikke å sitte oppå et barn eller detaljkontrollere hva som skjer for noen ting, for å få frem dette.
Daffy og druer, altså.
Daffy og druer.
Det trikset. Ja, du var jo inne på det, altså at ting sklir litt ut, og at det kanskje helt naturlig og nødvendig også, at husreglene på en måte opphører litt, grenser flyttes, det går en halv dag foran iPaden og sånn. Men hva med sånn godteri og andre belønninger, hvis man ser bort fra Daffy og druer? Men altså at man bare pøser på egentlig, hvis barna friske nok da, med godteri, med små belønninger, med sånn stadig tilførsel, bare for at de skal være fornøyde og ikke klage og at tiden skal gå litt fortere. Hvor lurt er det?
Nei, det er faktisk et bedre spørsmål enn det det høres ut som, tenkte jeg da du stilte det.
Ja.
Fordi det fort gjort å tenke at nå det synd på deg, nå blir det kake. Nå det synd på deg, nå må du få en sjokoladebit. Nå det synd på deg, nå trenger vi noe godt. Altså å knytte trøst så veldig opp mot mat. Men jeg tror at det å gjøre mat til noe annet enn det det egentlig er. Så det ikke det. Jeg helt sikker på at det blir litt mer iskrem eller litt mer kosemat når man hjemme og i en tilfriskningsfase. Det tror jeg helt greit. Men jeg tror allikevel det greit å huske på at det å ikke gjøre den veldig spesielle kosematen til noe som skjer hele tiden når du syk, faktisk lurt. Fordi når du trøster på andre måter, når du bruker andre metoder for å få dagen til å gå rundt, til og med til å se på en fin serie, eller til å høre på noe fin musikk, eller bygge puteborg, eller gjøre noe annet. Det også en del av det, ikke bare å kjøpe seg ut med noe søtt å putte i munnen, gir et bedre forhold til mat, gir et bedre forhold til hva godteri og hva livet
En bekjent sa nylig til meg at han har vært gjennom da mye hjemmesykt barnaktige perioder, og at han nylig kom til å mistenke sin egen lille datter for å feike på seg sykdom, for å være hjemme da, med, ja, i dette tilfellet var det faktisk bestemor og bestefar da, som da måtte steppe inn. Og da, han hadde egentlig to spørsmål da, til dette her. Og det første altså, hvor tidlig lærer barna seg på dette her? I hans eksempel blir de litt sånn man kan finne på å bli litt manipulerende, eller juksete, for at de vet at det kan være litt hyggelig å være syk.
Altså, evnen til å juge litt
ja.
Kommer i 3-4-årsalderen.
Ja.
Så det tidlig. Og jeg må også si at de ganske dårlige på det, så du skjønner nok fort hva som hva. Og egentlig det et godt tegn. Det betyr at de begynner å, at de modnes akkurat som de skal, at de begynner å skjønne at de kan styre litt grann og ser andre ting enn det du ser. Så å ha noen kontrollspørsmål på sykdommen og faktisk se den an, det kommer du til å trenge mange år fremover. Og dette vanskelig, for når 10-åringen som mistrives på skolen har vondt i magen, er det sykdom? Det kan faktisk være vondt i magen. Eller er det at jeg vil gjøre hva som helst annet enn å gå på skolen? Når 6-åringen som mye sliten har mer lyst til å slappe av enn å gå i en første klasse hvor det skjer mye ting hele tiden, det sykdom? Når 13-åringen på ungdomsskolen har stått på så mye med innleveringer og ting som skjer på fritiden også, og plutselig bare ikke orker, skal du da skrive til skolen, sønnen min syk, eller skal du skrive, sønnen min dessverre så utslitt at han ikke kan, at han må være hjemme en halv dag? Det jo litt sånn hvordan vi behandler disse begrepene sykt og friskt, og hvordan vi behandler hverandre når vi sårbare, ganske store spørsmål.
Men ok, la oss ta noen av disse eksemplene da. Denne 10-åringen som du sa, når du som klager over magevondt, og du har en liten mistanke om at, ja, det sånn vondt, eller er det egentlig andre ting dette her handler om? Hvordan skal du liksom prøve å finne ut av dette her da?
Altså, du må nok bruke litt grann intuisjon her. Og hele tiden høyde for at det kan være vondt i magen. Og så spørsmålet, det vondt i magen som det går an å gå på skolen med, eller det vondt i magen som så ille at det ikke går an å gå på skolen med? Og når det gjentagende, for det første så må jeg bare si at barn trenger at en voksen sier, vet du hva, dette snakker vi også med legen om. For nå ser jeg at det skjer så mange ganger, altså når du ser at det gjentagende. Det andre, det å si, men gå og se hvordan det går når du kommer i gang, og hvis det blir så vondt at du må gå hjem, så sier du ifra til læreren, altså rett og slett åpner for at vi prøver det litt grann ut og ser, og så vil det ganske fort komme opp for en dag om dette noe som rett og slett enten uttrykk for et større problem, nemlig at det ikke bra på skolen, eller om det uttrykk for at det noe som ikke bra, nemlig at barnet har vondt i magen. Begge de to posisjonene krever at du gjør noe som forelder. Så du må bare tenke at det kommer du til å finne ut av.
Men å blåse av det avfeide nærmest, det bør man kanskje ikke gjøre.
Hvis du sier at det tror jeg ikke på, så kommer den magevonden til å bli ordentlig ille, så du kommer nok ikke så langt med det. Barn prøver å si ifra på den måten de kan når de ikke har det bra. Så hvis det da bare en vondt i magen som går over, så det klart, da går det fint. Men hvis det uttrykk for noe annet, så kommer det bare opp enda sterkere.
Det andre eksempelet som du nevnte da, altså 13-åringen som kanskje bare så nedsyltet og sliten at det bare skriker rett og slett etter en fridag, et pustehull, og du kanskje til og med skjønner det ganske godt, for du vet hvordan det å være i en situasjon for eksempel på jobb da. Og du lurer på, kanskje det hadde vært det beste i det lange løp. Hva gjør man nå for skolen da, synes du? Og det greit i så fall?
Ja, det jo et godt spørsmål, for jeg har jo et prinsipp med mine egne barn. Jeg sier ikke at de er syke, hvis de ikke er det. For jeg tenker at sykdom skal vi holde til det det er. Samtidig så ser jeg noen ganger at hvis de strekker seg mer enn nå, så kan de bli syke. Altså rett og slett at det er et sted hvor de ikke kommer til å gå noe særlig bra. I en ideell verden så kan du da sende en e-post til læreren hvor du skriver «Barnet mitt må rett og slett ha noen timer å slappe av etter de siste ukene som har vært veldig intense. Håper det greit». Altså du rett og slett spiller med litt åpne kort. Jeg synes den løsningen bedre både for at du viser til barnet «Jeg tar det på alvor og ser hvor du er», at du viser til barnet at sykdom ikke noen ting man skal si når det ikke sant. At det noen ting som er noen ting annet. Og at man gir barn i en voldsom vekstfase, som denne 13, 14, 15 års alderen hvor de blir mye fortere slitne og også mer sårbare. At man gir dem det lille slekket som de da kan trenge. Men det klart, skjer dette ofte, så vil jo skolen tenke at her det et eller annet som ikke i balanse. Og det skal du også tenke. Hvordan skal vi håndtere situasjonen sånn at det ikke blir for mye? Er det for mye på fritiden? Er vi for strenge med innleveringene? Er det noe som må justeres? Så hver gang en sånn situasjon oppstår, så tenker jeg det litt grann spørsmålet. Er det noe vi skal gjøre annerledes sånn at det ikke skjer igjen?
Men hvis tilstrekkelig mange holder på sånn, sønnen min er bare sliten av å være hjemme et par timer, håper det greit, da blir det jo ikke noe særlig greie på noen ting.
Nei, men for det første skal du som forelder passe på at du bare gjør det når det virkelig trengs. Og det ikke hele tiden. Og ikke for alle barn heller. Og for det andre så tror jeg at veldig mange gjør det i dag, bare at de kaller det for sykdom.
Mm.
Som jo på en måte sant, men ikke helt.
Mm. Så kall en spade for en spade, og en sykdom for en sykdom, og noe annet for noe annet.
Ja.
En kime til konflikt hjemme hos en del er hvor tidlig barna skal tilbake i barnehageskole. Noen kanskje utålmodig, rastløs etter å være hjemme med sykt barn, mens andre mer som, jeg må få en myk overgang, kanskje vi skal ta en dag ekstra og sånt nå. Og dette kommer selvfølgelig an på allmenntilstand og alt det der, jeg vet. Men prinsipielt, går det an å si noe om det? Hvor tidlig kan barna bare dunkes tilbake der de hører hjemme i hverdagen? Neida, men du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg nevnte jo min far med druer og daffy, så.
Ja.
Ja, da han vokste opp, og nå vi langt tilbake igjen i tid, så hadde hans mor følgende regle. 3 dager kommer sykdommen, 3 dager sykdommen, 3 dager går sykdommen. Så han var mye hjemme, og kunne si i voksen alder alt for mye, for det ble jo kjedelig.
Ja.
Ja. Men hun var raus med tiden hjemme, og ga restitusjon, som hun ville ha kalt det, god plass.
Ja.
I våre dager har vi jo sjelden det synet på det. Det liksom enten du frisk, eller så du syk.
Mm.
Mens disse innimellom tingene, når barnet kranglet, de på vei til å bli syk, jo faktisk en periode. Og det samme med når barnet i ferd med å bli frisk, men ikke helt oppe på beina henne, det en periode. Så det ikke noe rart at vi lurer, og jeg tror virkelig ikke at det finnes noe fasitsvar på det. Jeg tror at det handler litt om hva vi har ressurser og muligheten til. Rett og slett, hva kan vi? Jeg tror det handler om hva slags sykdom det har vært, så klart, og hva slags hverdag barnet i. Men jeg tror av og til at vi har for lite plass til de gråsonene. De der ikke helt friske, ikke helt syk, kanskje litt kortere dag hadde vært noen ting, altså kanskje det å finne de overgangene som gjør at barna får lov til å bli helt friske. For det virkelig lett å se at noen barn går med så mye sykdommer og aldri får tid til å hente seg helt inn igjen. Og da blir jo ikke akkurat noen ting bedre i familien heller, man går seg litt inn i en spiral hvor det ene viruset tar over for det andre.
Moralen
Jeg vet faktisk ikke om det noe moral her, fordi du merker jo når blikket kommer opp. Når den der litt slørete gardinen blir borte fra øynene, og når oppfinnsomheten begynner å komme tilbake inn i barnekroppen, ja, men da det på tide å gå i skole og barnehage.
I mellomtiden har man daffy og druer, hvis man vil. Takk for at du hørte på denne episoden. Håper du fikk en medisin i overført betydning. Vi tilbake på mandag med en ny episode. I mellomtiden må du gjerne sende oss en melding, en tilbakemelding, forslag, innspill, ideer til temaer vi kan ta opp. Via Instagram for eksempel, foreldrekoden der. Ha en frisk, fin, deilig og fortryllende uke. Synes du ikke du også de skal ha det, alle som lytter på Hedvig?
Jeg sender i hvert fall en ekstra klem til alle som hører på dette mens de hjemme med sykt barn.
Ha det bra.